tagad ar savām vērtībām mēs, protams, esam diskutējuši ļoti ilgi un ilgstoši. Šajā gadā konkrēti tātad Zemes dienas ir paredzējis palielināt šīs valsts vērtības tikai šajā lauksaimniecības grupā, pārējās īpašuma grupās paredzējis tikai pārapstiprināt. Mēs skatāmies ar daļējām izjūtām. Protams, ka šī vērtības, protams, ir jāattīsta, tomēr tas, ko mēs nesaprotam, kāpēc šī prioritāte ir tieši šajām lauksaimniecības zemēm. Mūsu skatījumā prioritāri pietuvināt tirgus vērtībām vajadzētu ekskluzīvos īpašumus, jauno projektu mājas, īpaši tāpēc, ka pati Tieslietu ministrija savā vēstulē Saeimai pat ir norādījusi, ka, lai gan, teiksim, šīs kadastrālā vērtības vidēja attiecība par tirgus vērtībām valstī ir šī 86%, tad, piemēram, Jūrmalā tieši šo jauno projektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, ko neslēpsim, tieši tur visvairāk izpērk šie termiņu uzturēšanās atļauju ieguvēji, tur šī vērtība attiecība ir tikai 20%. Mm-hmm. Un līdz to mēs aicinām tomēr primāri vērst un sakārtot šīs vērtības kadastrālo vērtību atbilstību tirgu un tieši šajā tirgū dārgāk vērtētajā segmentā.
Zemes dienas gan saka, ka arī tā ir vēl viena pozīcija, kur arī ir šobrīd tā iecera pārskatīt un arī sakārtot nav tikai tā, ka lauku zeme un arī mežu zeme, arī jaunie projekti un abūvas gabali ir šajā lokā, bet zemes tirgū taču tā rosība ir diezgan liela, nav tā, ka šobrīd tās zemi patiesās vērtības krietni vien atpaliek no kadastra?
Par jauniem projektiem pagaidām viņi nav konkrēti apņēmušies, ka viņi to sakārtos ar nākošā gada 1. janvāri. Savukārt, ja šīs bāzes vērtības apstiprinās, tad šīs lauksaimniekiem stāsies spēkā nākošā gada 1. janvārī. Un arī tajos dokumentos, ko viņi iesniedz ministra kabinetā, tas nav šī apņemšanās, nav pausta ar nākošā gada 1. janvāri. Attiecībā par tirgus darījumiem, tātad vērtēšanā piemēro ne tikai šo tirgus darījumu salīdzināšanas metodu, bet arī ienesīgumu metodu un tā tālāk. Un, ja skatīt to sīkāk un smalkāk, tad, protams, šie tirgus darījumi katrā no zonām un lauksaimniecībā tās ļoti daudzas zonas, taču šo tirgus darījumu skaits ļoti daudzās zonās arī ir nepietiekams, lai tāds viennozīmīgs secinājums izdarītu. Bet katrā gadījumā tas, ko es gribētu uzsvērt, ka kadastrālās vērtības pēc definīcijas tās ir vērtības nodokļiem, un līdz to ir pieļaujama situācija, kad varbūt arī kādā no šīm īpašuma grupām šīs kadastrālās vērtības nav pilnībā sasniegušas tirgus vērtības. It īpaši, ja tajā dārgajā segmentā viņas vēl vairāk ir, nav atbilstošas tirgumu.
Kā vispār pašvaldībām sokas ar šo kadastram piesaistīto nodokļu iekasēšanu? Cik cilvēki ir spējīgi samaksāt, piemēram, to pašu nekustamā īpašuma nodokli?
Tās pašvaldības pēc likuma pašvaldībām ir šis nodoklis jāiekasē. Jā, pašvaldībām ir dotas tiesības variečana šī nodokļa likme, bet tajā pašā laikā valsts ar likumi noteikusi, ka tajā pašā laikā pašvaldībām ir jāskatās un jāiekasē budžetā tā summa, ko valdība viņiem ieplāno. Un pašvaldībām šis nodoklis tiek noteikts no tām likmēm, kas ir likumā jau noteiktās reizinot ar šīm kadastrālajām vērtībām. Tātad tā ir tā maksimālā teorētiskā summa, ko pašvaldības var iekasēt vai vairāk nē, ka vismaz 80% no tā valdība uzskata, ka katru gadu pašvaldība iekasēs. Līdz to tās pašvaldība manevra iespējas ir diezgan ierobežotas. Un šis nodoklis arī no valsts puses vienmēr tiek uzsvērts, ka pašvaldības viņu var iekasēt, jo jūs taču to savu māju vai zemes gabalu nevarot aiznest. Bet, protams, tā iekasēšana ir diezgan smagnēja, ilgstoša un tas, ko mēs kā pašvaldības savienība noteikti nekad neesam rosinājuši un nerosināsim, arī tad, ja ir šie mazie nodokļu maksājumi un parādi, tad šīs piedziņas darbības, ja tas pats nodoklis tajā lauku teritorijā ir bijis ļoti mazīs, tās piedziņas darbības, ir jāsamērot tiem izdevumiem un piedziņas izdevumi arī pašvaldībās ir diezgan lieli. Mhm. Bet kopumā šis nodoklis tiek maksāts. Ir problemātika, bet tieši tāpēc arī šajā lauku teritorijās tas ir jautājums, ka tas jāpalielinās, tad arī, protams, automātiski nodokļus palielināsies. Mm-hmm.
Tik tā, paldies pašvaldības savienības padomniece ekonomikas un finanšu jautājumos Sanitai Šķilterei. DNB bankas ekonomists Pēteris Strautiņš arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Dien.
Šobrīd vairāk izskan, ka tomēr nevajadzētu mēģināt celt kadastrālās vērtības. Kā jūs komentētu? Tikai zaudējuma līdz ar to varētu rasties vai tomēr būtu arī kāds iegums?
Es domāju, ka tās kapitālās vērtības noteikti ir jātuvina tirgus vērtībai. Tas, protams, vairākamā gadījumā nozīmē paaugstināšanu, kā mēs dzirdējām. Jo, teiksim, ir skaidrs, ka Latvijā iekasēto nodokļu summa attiecībā pret IKP ir krietni par zemu. Un tieši labāka nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana būtu viena no labākajām iespējām kopējos nodokļu ieņēmumus celt.
Vai tad neveidojas tāda saite vai cilpa, kur mēs ceļam šo nodokli, iespēja samaksāt godprātīgi Latvijā iedzīvotājiem varbūt neaugu līdzi šai nodokļa likmei?
Aug, teiksim tā, piemēram, šī gada pirmajā ceturksnī Latvijā reālās algas ir pieaugušas pa 9,1%, gan tāpēc, ka algas ir pieaugušas, gan tāpēc, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir samazinājies. Bija runa tātad pa lauksaimniekiem tieši. Lauksaimnieku ienākumu ir auguši Latvijā pēdējos gados, gan tāpēc, ka ir labas cenas pārtikas produktiem, gan tāpēc, ka visu laiku arī aug Eiropas tiešmaksājumi. Tāpēc ir izveidojusies tik liela starpība starp tirgus vērtību un kadastra vērtību, tāpēc, ka aug zemes ienesīgums, līdz ar to arī auga zemes cena. Vienkārši pietuvinot kadastrālo vērtību tirgus cenai, mēs, teiksim, precīzāk atspoguļotu to, ko no šīs zemes var iegūt ienākuma veidā.